Nu v-a impresionat slide-ul meu? La Ștefan ați aplaudat, mă gândeam că... Mulțumesc! Într-adevăr, capitolul 1 din cartea Ieremia, și știu că mulți veți spune că devin de acum penibil. Nu mai țin minte a câta oară sunt pe un început de carte aici în față, încercând și astăzi să vă provoc să vă apropiați cu credință de cea mai frumoasă carte din Scriptură. De data aceasta însă, cartea Ieremia. Asta e noutatea pe care nu am mai spus-o până acum. Azi dimineața am avut o revelație, pricepând într-un fel că această carte este în antiteză cu ceea ce a fost cartea Exodului pentru poporul Israel și perioada Exodului. Acolo vedem un trimis al lui Dumnezeu chemat să-l scoată pe Israel din robie și să-l ducă într-o țară. În cartea Ieremia vedem exact opusul. Poporul urma să fie dus în robie din pricina idolatriei și Ieremia încearcă să smulgă ce mai era tăciune care nu se stinsese încă în Israel, dar spunându-le de această dată un mesaj total opus cu cel al lui Moise, spunându-le, mergeți în robie, faceți-vă acolo o viață, trăiți-vă viața acolo, pentru că Dumnezeu a hotărât pentru o vreme să se întâmple lucrul acesta cu poporul său. În Exod, poporul primește cartea legii, primește legea lui Dumnezeu. În cartea Ieremia, la început, legea era pierdută, era pe nicăieri. În Exod, poporul primește casa lui Dumnezeu, cortul, Dumnezeu dorind să locuiască în mijlocul poporului. Data aceasta însă, Dumnezeu își leapă de casa și cartea aceasta se termină cu dărâmarea casei lui Dumnezeu. Absolut în antiteză și mai sunt încă multe alte lucruri. Și cred că nu e întâmplător faptul că la începutul acestei cărți, Ieremia aude din partea lui Dumnezeu acest verset sau aceste cuvinte. Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fi ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte, te făcusem proroc al neamurilor. Pentru că pare că lucrurile au scăpat de sub control. Pare că Dumnezeu nu mai are putere. Popoarele, cei care erau închinători ai idolilor, vin peste cel ce se numea poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu pare să nu mai aibă putere ca să-i apere. Pare că Dumnezeu a pierdut lucrurile de sub control. Și atunci Ieremia trebuia să știe de la bun început că cel care s-a aplecat asupra trupului său și l-a plămădit în pântecele mamei sale, cunoaște în detaliu absolut toate lucrurile. Și nenorocirea care venea acum peste Israel nu era străină Domnului. Era important pentru Ieremia să primească câteva înștiințări din partea lui Dumnezeu, pentru că slujba la care era chemat era una foarte, foarte grea. Când toți prorocii de la casa împăratului spuneau că totul va fi bine, că Dumnezeu va apăra poporul, că Dumnezeu va apăra Ierusalimul, că Dumnezeu nu și-a lepădat casa, Ieremia, o voce singură în Israel, venea cu un alt mesaj. A fost urât, a fost prigonit, a fost bătut, a fost în suferințe și oricând și-ar fi putut pierde credința că ceea ce a auzit cândva a fost cu adevărat vocea lui Dumnezeu. Și Domnul se apropie de el și îi dă câteva semne. Unul despre care a pomenit Ștefan când îl întreabă pentru prima dată, Ieremia, ce vezi? Celelalte traduceri, dacă le-ați consultat, merg pe o altă variantă. Acolo nu scrie un veghetor, ci un toiag de migdal. Ieremia, ce vezi? Un toiag de migdal. Bine ai văzut, că ce o veghezi se împlinesc cuvântul. Toiagul de migdal, dacă vă amintiți, a fost semnul prin care Dumnezeu în cartea Numeri a spus odată pentru totdeauna că El a ales pentru preoție pe Aron și familia sa, protejând astfel linia pe care avea să-și ducă cuvântul în mijlocul poporului. De data aceasta, pare că Dumnezeu a lepădat casa, a lepădat poporul și așa cum ne spunea Ștefan, slava se așează peste Ieremia și umblă prin mijlocul poporului. Iar toiagul acesta de migdal era o dovadă pentru Ieremia că de data aceasta Dumnezeu este peste el și cuvintele pe care le auzea erau cu adevărat venite din gura lui Dumnezeu. Și a mai primit și alte înștiințări Ieremia. Slujba, așa cum spuneam, nu era absolut deloc una ușoară. Dar ne provoacă versetul acesta și ne provoacă să ne gândim și să visăm oare care este chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o fiecăruia dintre noi. Și mai mult decât mă interesează care e chemarea pe care v-a făcut-o dumneavoastră, mă interesează care e chemarea pe care Domnul mi-a făcut-o mie în viața aceasta. Cum se bucură părinții când văd că al lor copilaș are să aibă un destin așa frumos, măreț? Cum s-ar fi bucurat părinți dacă ar fi primit o revelație din partea lui Dumnezeu și li s-ar fi spus câteva lucruri? Unora li s-ar fi spus, băiatul acesta pe care îl aveți acum va fi tatăl tuturor credincioșilor. Sau altora li s-ar fi spus, băiatul pe care îl aveți acum va scoate poporul meu din robie și prin el vreau să dau legea mea către popor. Sau poate în altă familie Dumnezeu ar fi spus, pe acesta îl voi face prim-ministru peste mari imperii. Sau poate altor părinți le va fi spus, copilul vostru vreau să fie proroc al neamurilor. Cum se bucură părinții când aud ce rol important va avea în istorie copilul lor? Dar, urmează și un dar. Și părinții aveau să întrebe, ca și în opera lui Caragiale, este și un dar? Da. Și mare? Măricel. Și apoi aveau să afle cel pe care vreau să-l fac tatăl tuturor credincioșilor, va primi o promisiune că sămânța lui va fi mai mare decât stelele cerului, dar până la 100 de ani nu va avea niciun copil și nici confortul unei cetăți, ci se va plimba cu cortul de aici colea și nu va avea un loc al lui. Cel care va fi prim-ministru peste imperii va trece prin groapa cu lei și va avea mult de suferit. Va fi rob, cel prin care s-a dat legea 40 de ani în pustie, păscând oile. Și în dreptul fiecăruia se spun și lucruri care sunt greu de acceptat de către un părinte. Haideți să facem un exercițiu de imaginație și să ne gândim cum ar fi reacționat părinții unui copil dacă li s-ar fi arătat un înger, un trimis al lui Dumnezeu și le-ar fi spus, știți, am lucruri deosebite să vă spun despre copilul dumneavoastră. Băiatul acesta va fi cu totul și cu totul special. Va avea multe necazuri și de multe ori va fi istovit. Va cădea de oboseală, poate. Deseori va suferi de foame și de sete. Va suferi de frig și va traversa în viața sa momente în care până și îmbrăcămintea îi va lipsi. Va fi totuși un om care se va îndeletnici cu postul și cu rugăciunea și asta îl face deosebit. Dar vreau să vă mai spun că copilașul acesta este un fușcăriabil, cum ar fi spus un contemporan de-a nostru. Va fi arestat de multe ori și ținut prin închisori. Va fi bătut aproape de moarte. Va fi împroșcat cu pietre. Va fi urât de foarte mulți oameni, chiar și de cei pe care el îi consideră frații lui. De foarte multe ori va fi în primejdie de moarte. Va fi atacat de tâlhari. Destul! Ar fi strigat mama. Destul! Mai ai multe? Mai multe blesteme să spui în dreptul acestui copil? Ce părinte ar accepta ca lui copil să treacă prin așa ceva? Dar să zicem că nu primesc părinții mesajul, ci copilul crește, ajunge undeva în jurul vârstei de 20 de ani, și este adus același mesaj, spunându-i, vreau să te chem în lucrarea mea și am niște teascuri extraordinare pentru tine. Iată prin ce vreau să te trec. Ce-ar fi zis tânărul acela? Ar fi acceptat drumul? Cred că e foarte greu să spui da unei asemenea oferte. Dar acesta este CV-ul apostolului Pavel, desprins din Corinteni. Prin asta spune el că a trecut și astea sunt doar luptele din afară și în final spune pe lângă toate acestea. Bătăliile interioare, de un fel sau altul, erau atât de mari încât cred că nici nu le-am putea înțelege dacă ne le-ar scrie. Pe Pavel însă, ajuns la maturitate și trecând cu Hristos împreună prin toate acestea, îl vedem spunând câteodată, aș vrea să mă duc acolo, dar știu că încă mai aveți nevoie de mine. Sau altădată, eu sunt gata să împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos. Sau spre finalul vieții, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Dacă în final ar fi fost întrebat, ai vrea să o iei de la capăt? Cred că Pavel ar fi spus fără nicio secundă de ezitare, da, împreună cu Domnul meu, aș vrea să o iau de la capăt, aș vrea să trec din nou prin tot acest traseu, pentru că ceea ce câștigase din Dumnezeu în inima lui era absolut unic. Și uitându-mă cu un ochi rău la viața diverșilor oameni mari ai Scripturii, am început să le plâng de milă. Atunci când am văzut că unuia îi spune Dumnezeu să nu te căsătorești și să nu ai copii. Altuia îi spune să te căsătorești, dar să știi că soția ta te va înșela, apoi să o primești înapoi acasă. Altuia îi spune să nu plângi când îți moare soția sau să nu plângi când îți mor copiii. Și vă spun sincer că le plângeam de milă și plângeam de milă lui Ieremia, aflat în groapa cu noroi. Dar acum o săptămână, într-o discuție cu Iulian, am priceput că marea lor bucurie în toate aceste încercări era prezența lui Dumnezeu într-un mod în care nu mai era în viața nimănui în jurul lor. Suferința aceasta îți modelează sufletul și Dumnezeu turnat în tine ia forma vasului în care se toarnă și îl umple pe tot. Iar formele erau nebănuite. Și poate la finalul drumului, oricare dintre ei ar fi spus, aș fi gata să o iau de la capăt. La asta i-a chemat Dumnezeu pe mari oameni ai Scripturii. Dar la ce ne cheamă pe noi astăzi? Vreau să spun din capul locului că niciunuia dintre noi nu îi lipsește chemarea lui Dumnezeu. Nimeni nu a fost ocolit de chemarea lui Dumnezeu. În primul rând, simplu fapt că suntem azi aici este dovada faptului că noi am fost chemați din neființă în ființă. Niciunul dintre noi nu am decis, eu vreau să mă nasc în contextul acesta, în perioada aceasta, vreau să fiu parte din Biserica Neemia, ci Dumnezeu care ne cunoștea mai dinainte de a ne plămădi în pântecele mamelor, a decis și a știut că pentru noi cel mai bun traseu este acesta, să fim astăzi împreună aici. Așa cum în dreptul lui Ieremia, cunoscându-i slăbiciunile și punctele tari, cunoscându-i abilitățile, cunoscându-i limitele, a zis, tu ești cel mai bun proroc pentru ultima perioadă dinaintea robiei. Așa în dreptul fiecărui om spune astăzi, tu ești cel mai potrivit să te naști în perioada aceasta. Eu am nevoie de ceea ce ești tu ca persoană și dă-mi voie să lucrez prin tine. Apoi, diverse chemări pe care le avem fiecare, legate de pământul acesta, dacă vreți, pe o anumită direcție în munca pe care o facem, să fii părinte, să fii sau nu căsătorit, sunt tot felul de chemări, dar mai mult decât aceasta, mult mai importante decât aceste chemări, sunt chemările legate de viața noastră spirituală. Și în măsura în care răspundem acestor chemări, pe parcursul vieții, la acea ultimă chemare pe care Dumnezeu ne va face, să părăsim cortul trupului acesta și să ne mutăm acasă cu Tatăl, Ne vom bucura sau nu de ceea ce am adunat împreună cu El în lumea aceasta? Eu cred că viața noastră este o, în esență, o sumă de chemări la care noi răspundem sau nu. Dumnezeu ne cheamă, dacă ne uităm în Scriptură, sunt tot felul, chemări la sfințire, chemarea la mântuire, chemarea la te implica într-o slujbă de un fel sau altul. Sunt multe, multe invitații pe care Dumnezeu le face oamenilor și cred că și nouă ne le face. Ne le face prin cuvântul Lui, ne le face prin vocea fraților noștri, ne le face ascultând o predică, ascultând o cântare, uitându-ne și admirându-i creația. Atunci când ajungem să trăim o stare de închinare, eu cred că este un răspuns la o chemare pe care, în esență, Dumnezeu ne-a făcut-o. Aș vrea să ne uităm la un scurt paragraf din Scriptură, din Evanghelia după Matei. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ce au lăsat mrejile și au mers după el, de acolo au mers mai departe și au văzut alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejile. El i-a chemat și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Cred că pe Marea Galilei nu erau doar două corabii. Și în disperare de cauză, Mântuitorul a chemat pe cine o fi găsit acolo la pește. Cred că erau mulți pescari acolo. Dar pentru o slujbă specială, aceea de a deveni apostol, martor al învierii și mărturisitor al lucrării lui Iisus Hristos pe pământ, El i-a ales pe cei mai potriviți. Nu înseamnă că acești oameni erau pregătiți în momentul chemării. Nu înseamnă că erau cu mai multă carte sau mai bogați sau altfel decât ceilalți pescari care erau la acea oră pe Marea Galilei. Dar au fost oameni care au răspuns chemării și pe care Dumnezeu îi vedea dispuși la a-și modela viața în cei 3 ani ce aveau să urmeze pentru a ajunge în final de la niște oameni fricoși la cei gata să-și dea viața de dragul Mântuitorului lor. I-a chemat de pe o corabie legată de lumea aceasta, pe o corabie cu mult mai prețioasă. I-a invitat în biserică, acolo unde aveau să strângă multe suflete pentru Dumnezeu. De pe corabia aceasta a lumii, pe o corabie duhovnicească, de pe o corabie a îngrijorărilor și a sufletului legat de pământul acesta, speriat de ziua de mâine, pe corabia încrederii totale alături de Mântuitorul Hristos. Și pentru asta s-a uitat, a radiografiat cine era cel mai potrivit, cine se potrivea forma, îi se potrivea în puzzle-ul pe care Mântuitorul vrea să-l formeze de la bun început legat de biserică. Și a găsit pe aceștia 4. I-a chemat și i-au răspuns de îndată. Și cum spuneam, nu erau pregătiți, dar erau dispuși la a se lăsa pregătiți. Și cred că Dumnezeu, când cheamă pe cineva într-o lucrare, nu-i cheamă pe cei mai pregătiți, dar cheamă oamenii pe care El dorește să-i pregătească și care se lasă a fi pregătiți. Mulți alții l-au refuzat pe Mântuitorul. Și chiar dacă nu ni se dau întotdeauna nume, prin pilde, vedem că au fost oameni care l-au refuzat spunând că tocmai mi-am cumpărat 5 perechi de boi și vreau să-i testez. Altul și-a cumpărat un ogor, altul tocmai se însurase și cum să-L urmeze pe Domnul. Altul trebuia să-și viziteze cetățile. Tot felul de scuze în a nu răspunde chemării lui Dumnezeu. Aceștia 4 și alții 8 au răspuns cu toată inima, lăsându-se transformați de Dumnezeu. O altă trăsătură este aceea că ei nu s-au autopropus în lucrarea aceasta, ci Dumnezeu a fost Cel care i-a chemat. Slujba de a fi apostol, am meditat puțin, nu doar legat de descrierea vieții pe care Pavel o face în Corinteni, ci mă gândeam la cât de complicată e viața unui păstor de biserică în zilele noastre. Și cred că este slujba cea mai grea pe care o poate avea cineva astăzi. Și din prisma responsabilității și din prisma multor minți luminate care sunt în fiecare biserică. Cât suntem, atâtea idei avem. Cât suntem, atâtea puncte de vedere în a aborda un lucru, în a trata, în a răspunde la o anumită decizie care se ia în biserică. Și cred că este o slujbă foarte grea. De asta nu te poți autopropune și cred că alegerea într-o astfel de slujbă nu se face prin ridicări de voturi. Vă spun ca unul care anul trecut în tabără am câștigat premiul popularității. Cred că e cel mai necreștinesc premiu care se poate da într-o biserică. Premiul de popularitate. În afara Ioanei, care era fericită că tatăl ei este cel mai popular din biserică, cine își dorește premiul ăsta? Asta e ținta cea mai înaltă pe care ți-o dorești în lucrarea la care Dumnezeu te cheamă în biserică să fii cel mai popular? Însă mi-am dat seama că dacă s-ar face prin ridicare de mâini, aș avea șanse. Mai putem lucra, scădem dărnicia, primele 3 luni gratis și o nebunie, da? O nebunie când alegerea în slujbe se face prin ridicări de mâini. Este o chemare a Domnului pentru sine. Aceștia 4 au priceput chemarea și au lăsat tot de îndată gata să-L urmeze pe Mântuitorul. Fiecare dintre noi are multe chemări, dar aș vrea să spun un gând legat de o chemare specifică pentru noi astăzi în Biserica Neemia. Cred că Dumnezeu ne face o invitație să studiem cartea Ieremia. Noi nu știm în final cum l-a evaluat Dumnezeu pe prorocul Ieremia. Nu știm cum l-a evaluat pe Moise, nu știm cum l-a evaluat pe Avram, pe David. Fiecare a făcut o chemare și în măsura în care ei s-au umplut mai mult sau mai puțin cu Dumnezeu, pe o scară de la 1 la 10 au ajuns undeva, la 8, 7, 9, 10 nota lui Dumnezeu, nu puteau să ajungă acolo. Dacă mă uit la cărțile pe care noi le-am studiat cu biserica, pot să fac diferențe foarte mari între cum m-am raportat la o carte sau alta. Sunt cărți prin care am trecut ca vodă prin lobodă. Sunt cărți când am stat mai mult și am mai săpat puțin pământul, așa cum ne provocase Emilian de dimineață. Sunt poate fragmente unde cu adevărat sufletul meu s-a întâlnit cu Dumnezeu. Dar cred că Domnul ne cheamă să ne apropiem cu toată credincioșia noastră de cartea Ieremia. Întrebarea este, ce vezi când te apropii de această carte? Ce vezi? Știu un lucru, cuvântul lui Dumnezeu transformă. Putem vedea ucenici care atunci când au văzut reacția lumii față de Mântuitorul, spuneau, Doamne, să coborâm foc din cer peste ei? Nu cu mult mai încolo, vezi ucenicii mergând din Ierusalim în Samaria și rugându-se pentru coborârea Duhului Sfânt peste biserica de acolo. Pentru că ei, în primul rând, au fost transformați de cuvântul lui Dumnezeu. Cartea Ieremia este o carte care vorbește despre un popor idolatru până în măduva oaselor și de un om care nu aruncă cu pietre în popor, ci care plânge. Și mi-a plăcut foarte mult provocarea de dimineață și m-am întrebat cum mă raportez eu la idolatria, pentru că este idolatrie. Eu cred că este idolatrie. Dar cum mă raportez eu la oamenii idolatri din lumea aceasta? Am atitudinea lui Ieremia, cel care plânge pentru popor? Sunt gata să chem coborârea Duhului Sfânt peste ei? Sau mai degrabă aș coborâ focul peste orașul acesta plin de păcat și de atâta întuneric? Cred că Dumnezeu la asta ne cheamă în primul rând, uitându-ne la omului Dumnezeu raportat la poporul idolatru. Să devenim oameni al lui Dumnezeu care se raportează așa cum se cuvine la poporul idolatru în care Domnul ne-a așezat. Și sunt multe alte chemări pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, cred că le vom descoperi împreună pe parcursul acestei cărți și acestor luni de studiu care ne stau înainte. Aș vrea să amintesc un lucru, că astăzi pentru noi nu este o zi de tristețe, ci este o zi de sărbătoare, o zi în care este un nou început. Nu știu cât de mult a muncit fiecare pe cartea Matei, dar este ziua unui nou început. Așa ca fiecare în dreptul lui să-și ia o decizie. Doamne, vreau să fiu serios cu cartea aceasta. Vreau să te cunosc mai mult și vreau să te întrupez și mai mult în orașul acesta prin cartea Ieremia. Amin.